Det er banevarmt, selvom klokken ikke engang er 8 om morgenen endnu. For jeg befinder mig på den tropiske stillehavsø Bellona. Jeg er netop drejet fra øens eneste vej. En jordvej, der går fra den ene ende af øen til den anden. Og jeg går nu af en lille sti, der snor sig ind i den tropiske skov.
Det er ligesom at gå i sådan en labyrint igennem junglen.
Forrest går Kate, en inkarneret belloneser. Hun går hurtigt og sikkert på den tilvoksede sti, fyldt med klipper, der stikker op, mens hun med sin lange kniv baner vej for os andre.
It's a huge knife you have, Kate.
Yeah.
It's for cutting down all the...
Yeah, cutting down the road and the road. It's very bushy.
Og vi andre, det er ud over mig, Sofie Hjort, så er det Monica Abraham, der har en bachelor i atmosfærevidenskab, og som lige nu er ved at tage en kandidat i klimaforandringer på Københavns Universitet. Og hun er her på Bellona for at samle data til hendes kandidatprojekt om, hvordan klimaforandringerne påvirker landbrug og fiskeri her på øen. Og sidst, men ikke mindst, har vi jordbundsgeograf Tilde Bæk Bruun. Hun er lektor ved Københavns Universitets Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Og så har hun lavet en række forskningsprojekter her på Bellona. Og hun har derfor et netværk her, der har været fuldstændig afgørende for, at det overhovedet har været muligt at lave den her podcast. Og så er hun ekspert i det helt unikke landbrugssystem, de praktiserer her på Bellona.
Det hele er gennemtænkt og planlagt. Bananerne står tæt på de brændte træer, hvor der er virkelig meget næring i jorden. Det gør jamsen også. Og så syde kartoflerne, de kan sådan stå lidt, hvor der nu er plads, og det kan vandmelonerne også.
Og det er netop det, vi er på vej ud for at se på sammen med Kate. For i det her afsnit skal vi se nærmere på, hvordan de dyrker jorden på Bellona. De har nemlig nogle helt særlige metoder, og så har de en fantastisk næringsrig jord. Og så skal vi høre om, hvordan landbruget påvirkes af det mere og mere uforudsigelige og ekstreme vejr. Mere regn og storm og længere tørkeperioder. Og sæsoner, der pludselig flyder sammen. Vi skal snakke meget mere med Kate. Og så skal vi snakke med Monica Abraham om, hvordan det kan være, at vejret ændrer sig så radikalt, når den globale gennemsnitstemperatur bliver bare en enkelt grad varmere. Lyden af videnskab. Velkommen til.
Effects of climate change.
Sea level is rising.
Cyclones. So scary.
In this kind of spiral of degradation.
Never lose sight of our North Star of 1.5.
Keep your money, but cut your emissions. We need to solve the problem. The continuing rise in global emissions.
Så kigger de det her land i Stillehavet dybt i øjnene og siger, I forsvinder, og vi er ligeglade.
Inden vi dykker ind i den tropiske skov, så skal vi lige have på plads, hvordan det kan være, at der er så fantastisk god landbrugsjord her på Bellona. Som mange nok ved, så kan man bruge hønselort til at gøde grøntsager. Det er fordi, der er utrolig meget næring i det. Udover at planter de skal bruge CO2 og sol for at lave deres fotosyntese, så skal de også bruge kvælstof, fosfor og kalium for at vokse. Og hønselort indeholder alle de tre ting. Og hvorfor hønselorts næringsstoffer er vigtige, det finder du ud af lige om lidt. Men først skal vi helt tilbage til Bellonas begyndelse. Som vi hørte i sidste afsnit, så blev Bellona skabt for meget, meget lang tid siden, på kanten af et undersøisk vulkankrater. Det startede med koraller, der kom og satte sig rundt på vulkankraterets kant. Og de blev med tiden pulveriseret og blev til sand og sten af bølger og vind og vejr. Og flere koraller kom til og blev til sand og sten, og flere kom til. Og til sidst blev det til en ø, der lå rundt på kraterets kant, lige ved havets overflade. Den slags ø kalder man en atol. Og inde i midten af atollen var der en lagune, der var fyldt med koraller. Og fordi koraller danner levegrundlag for utrolig mange fisk, så var der også fyldt med fisk. Og så kom der en masse fugle til, der levede af fiskene. Det her undersøiske vulkankrater skabte på den måde et helt økosystem med koraller og fugle og fisk. og fuglene de fløj rundt over lagunen for at fange fisk. Og en gang imellem så sked de ned i vandet. Og fordi der kom virkelig mange fugle til, og der gik mange, mange tusind år, så blev det til rigtig meget fuglelort. Og på et tidspunkt skete der så nogle forskydninger af de tektoniske plader, der gjorde, at hele det her økosystem blev hævet mange meter op over havoverfladen. Så det, der før var ø, det blev til mange meter høje klippesider. Og det, der før var lagune, det blev til land midt inde på øen. Og fordi lagunen var blevet gødet af fugle igennem så mange tusind år, er den jord inde på midten af Bellona helt utrolig frugtbar.
Den her jord, vi går på, den er ret speciel. Det, de kalder malanga. Det er sådan en masse små oolitter, hedder det. Så en masse små runde, fosfatholdige korn, kan man vel kalde det. Fuglelort er meget, meget fosfatholdigt. Så jorden på Bellona er generelt virkelig frugtbar på grund af den her fuglekoloni, og så også fordi den er dannet fra korallerne, som har meget calcium.
Udover kvælstof, fosfor og kalium, så har planter også brug for calcium for at vokse. Og det er der af gode grund også rigtig meget af her på øen. Fordi at øen jo er opstået af koraller. Og koraller bruger kalk til at bygge deres hårde skeletter. På Bellona har hver en lille have, eller en mark kan man også kalde det, som ligger ude i den tropiske skov. Den have, som Kate dyrker, har hendes familie dyrket i generationer. Men inden vi skal høre mere om det, så skal Kate lige have en ordentlig præsentation.
My name is Kate Artibuke.
And how long have you been living in Bellona?
This is the place I born.
You were born here?
Yeah.
Okay, so this is your family's house.
Yeah, and this is my land. My dad give this land to me.
Okay, yeah.
Når jeg siger, at Kate er en inkarneret belloneser, så mener jeg, at udover at hun er opvokset her på Bellona, så er hun også i mine øjne alt, hvad der er indbegrebet af bellonesisk. Hun er imødekommende og humoristisk og gæstfri og gudesmuk, og så deler hun alt, hvad hun har af både mad og egenskaber. Og selvom hun stort set kun ejer det hus, hun bor i, så har hun ikke så lidt at byde på. Kate har i nogle år boet og arbejdet andre steder i Salomonøerne, og er først for nylig kommet tilbage til Bellona.
When I round in some provinces and go to Honiara, stay Honiara, but my heart, my mind, always Bellona.
Fordi Kate først for nylig er kommet tilbage til Bellona, har hun først lige plantet sin have. Men mens hun venter på, at hendes afgrøder modnes, så får hun mad af andre på øen.
Some friends have given some. Yeah, because in our island, when you have nothing to eat, people give some. We always feed, help others.
So you like help this. Each other.
Yeah. In Bellona, no need money. So when I come here, no problem. It's okay. It's easy.
The soil here is also very good.
Yeah, the soil is here is very good. Very good. You plant anything you throw or you plant, they grow.
En anden grund til, at jorden her på Bellona er så næringsrig, er, at de praktiserer et landbrugssystem, hvor jorden ikke bliver udpint. Det vil sige, at der bliver ved med at være næringsstoffer i jorden.
Så det er det, som vi vil kalde en brakmark på dansk, men det er så bare, i Danmark er en brakmark, man bare lader jorden ligge, så gror der bare græs og urter. Det her, fordi det er så frugtbart og tropisk, så er det træer og buske, og, som bare gror hurtigt.
Og alle mulige lianer, der kravler op af alle træerne over det hele. Det er virkelig sådan wilderness, man går igennem.
Du har måske hørt om brakmarker som en del af klimadebatten i Danmark. Og her viser belloneserne, at der er ret godt styr på bæredygtigheden. De tager nemlig brakmarker til et helt andet niveau.
På Bellona, der dyrker de typisk et område i 1-3 år.
Og så lader de området stå brak. Det vil sige, at de lader det stå uberørt i 2-5 år.
After you harvest, you move to another place,
yeah,
to make a garden, new garden. Just move, place to place.
Der er virkelig mange fordele ved at lade sin mark lægge brak i et område, hvor man ikke havde adgang til kunstgødning og pesticider og sprøjtemidler. Så når man lader jorden lægge brak, så giver man ligesom jorden en pause, så den får tid til at hvile sig og til at genopbygge sin frugtbarhed.
Når planter vokser, så optager de næringsstoffer fra jorden igennem rodnettet. Når man så høster afgrøderne, så fjerner man de næringsstoffer fra området. Og jo flere gange man høster fra det samme område, jo flere næringsstoffer fjerner man fra jorden. Og til sidst er der så få næringsstoffer tilbage i jorden, at planterne vokser meget langsomt eller slet ikke. Og så bliver man nødt til at gøde jorden. Og det er det, vi gør i Danmark, hvor vi hvert år smider tonsvis af gødning ud på markerne. Og en stor del af den gødning løber af markerne med regnvandet ned i det nærmeste vandløb og ender til sidst i havet, hvor det ødelægger de marine økosystemer langs kysterne. Og det er det, der er ved at ske langs de danske kyster. Men tilbage til Bellona, hvor de lader markerne stå brak.
Når jorden lægger brak på Bellona, så betyder det, at der kommer træer, som har dybe rødder. Og med de rødder, der kan man sige, at træerne de pumper næringsstoffer op fra de dybere jordlag, som afgrøden ikke kan nå ned til med deres rødder. Så der er ligesom en eksport af næringsstoffer fra op i træerne og i buskene. Samtidig så bliver der tilført en del organisk materiale til jorden under braklægningen, når blade falder ned og de urter og små buske dør.
Når planterne dør, eller dele af planterne dør, falder det ned på jorden, hvor det nedbrydes af små kryb, bakterier og andre mikroorganismer, der udskiller næringsstofferne til jorden, hvor de så kan optages af nye planter. Og området kommer på den måde i balance, inden det dyrkes igen.
Det er ikke smart. Jeg elsker det system.
Det er så smart. Det er virkelig smart. Okay, men det her med at lægge brak og sådan noget, det er jo noget, man gør mange steder. Hvad er det, der er helt unikt ved det her system på Bellona?
Det helt unikke ved, i den polynesiske version, kan man kalde det, af svedebrugssystemet, som er det, de har på Bellona, det er, at i de fleste svedebrugssystemer, så når det bliver tid til at dyrke, så fælder man al sin brakvegetation og brænder det af. I hvert fald næsten alt. Nogle steder lader man nogle større træer blive stående, især hvis de har frugter eller et eller andet, man kan bruge. På Bellona, der fælder man kun, som det, vi kalder undervegetation. Så man fælder buskene, man fælder de urter, der måtte være. Så tager man det kvas, som der, man lader det tørre lidt, så det bliver det noget kvas. Ikke? Så stabler man det omkring træerne, som man lader stå tilbage. Så man fælder ikke træerne, men man stabler ligesom de her grene rundt omkring træerne, brænder det af, og så stresser man træerne på grund af afbrænding, så de smider bladene, men de går ikke ud. Så næste år vil de her træer komme igen og få nye blade. Så træerne overlever, men de smider bladene. De her blade indeholder næringsstoffer, og de næringsstoffer bliver så frigivet, mens man dyrker jorden. Asken for det, man brænder af, har også næringsstoffer i sig.
So you burned around those trees before you planted them?
Yeah. Because this is our culture, our custom, we burn tree before you plant banana, before you burn the tree. And plant jampana.
Man planter typisk de afgrøder, som har mest brug for næringsstoffer, dem planter man der, hvor der er aske for de her afbrændinger. Typisk tæt på træerne, hvilket er smart, fordi på Bellona dyrker man meget jams, og jams er en klatreplante. Så der er sådan en dobbelt win, fordi man planter jamsen i asken, hvor der er meget næringsstof, og så samtidig så kan jamsen bruge træerne som sådan en slags klatrestativer, så de klatrer opad.
Det ligner en vild skov med klatreplanter, der vokser op af de brændte stammer. De store træer lader de stå, og indimellem er der åbne områder, hvor de planter søde kartofler og nogle kål-lignende planter.
Men det ligner lidt en rodet butik, ikke? Men det er det overhovedet ikke. Det hele er gennemtænkt og planlagt. Bananerne står tæt på de brændte træer, hvor der er virkelig meget næring i jorden. Det gør jamsen også. Og så søde kartoflerne, de kan sådan stå lidt, hvor der nu er plads, og det kan vandmelonerne også. Så det hele er bare gennemtænkt.
Hele det der net, der sådan er det vandmeloner?
Det er vandmeloner.
Okay. Og så vokser de bare ned ved jorden?
Ja. Okay. Ja, de kryber bare hen langs muligheden. Okay. Og det der nede, det er taro. Det der under træerne uden blade. Det der kæmpe, kæmpe blade derovre, det er taro.
Ja. Hvad er det for en...
Det er også en rodfrugt.
Okay. Hvad med det her? Er det her også noget?
Det kalder cabbage.
cabbage, er det okay?
Det er sådan en leafy vegetable. Jeg ved faktisk ikke, hvad det er. Men man en grøn grøntsag, der ligner en lille busk. Men man spiser bladene.
Okay, det er også sådan lidt salat-agtigt.
Ja, det er sådan lidt salat-agtigt. Salat-spinat. Koralrevet stikker op rundt omkring, så vi går på sådan en... Der er noget jord, men der er også bare fyldt med klipper, som sidder fast. Og så finder de ligesom de gode spots og de gode steder med lidt blød dyb jord, hvor de kan plante.
Undergrunden her er fyldt med klipper, der stikker op. Klipperne de stammer fra de koralrev, der var med til at forme Bellona fra starten af. Og det er svært at forestille sig, at man kan køre en plov igennem denne her jord. Og de bruger heller ikke nogen maskiner til at dyrke jorden her. I stedet for så bruger de et meget gammelt redskab, som stadig bare holder. Og som kan bruges til uendelig mange ting. Nemlig en pind. Når de skal plante afgrøderne, så går de rundt og prikker i jorden med en pind og finder de bløde steder ind imellem de hårde, stenede, fossile koraller, der stikker op. Og her planter de så en jam eller en bønne, hvis det er i nærheden af et afbrændt træ, de kan vokse op af, eller en bananplante, hvis det er lige op af det afbrændte træ.
Så et gennemført, fintunet system på mange måder, men også meget arbejdskraftkrævende.
På Bellona lever folk af fiskeri og det, de dyrker. Og øen er derfor stort set selvforsynende med mad. Og som Kate fortalte før, så behøver man slet ikke penge for at leve et godt liv her, fordi havet er fyldt med fisk, og fordi afgrøderne vokser så godt i den næringsrige jord. Men desværre vokser afgrøderne ikke lige så godt, som de gjorde før i tiden, hvilket skyldes, at vejret ændrer sig.
So, have you experienced in your life here that the weather is changing?
Yeah, I think it changed. You see some of the trees or grass not grow good, and some trees like coconut, they not have a good fruits compared to the time 70s, 80s. It's very good. They have a good fruit. Every coconut, they have a good fruits. Then now... No, have a fruit. Yeah.
Why do you think it's like that?
I think because of environment it change. Maybe I think that weather, because sometimes it rain for 2-3 months. Sometimes 9 months no rain. So that's why I say I think that it changed to me. Yeah.
Tilde og jeg talte med rigtig mange beboere på Bellona om, hvordan vejret påvirker deres landbrug. Og alle, vi talte med, fortalte om, hvordan vejret bliver mere og mere ekstremt. Og de vejrmønstre, de plejer at dyrke efter, har ændret sig fuldstændig. Så de kan derfor ikke så og høste, som de plejer. Og så er der også kommet meget mere rigtig hårdt vejr.
Mange talte om, at den her regn den ødelægger nogle af rodfrugterne, især søde kartofler, som er meget, meget vigtige på Bellona. De bryder sig ikke specielt meget om for meget regn, så rådner de. De kan godt lide sol. De klagede faktisk specifikt over, at sødekartoflerne de får alt for mange blade, så de ser virkelig sunde ud med masser af blade og grønne og skideflotte. Men så når de så høster dem og graver dem op, så er det bare sådan nogle små, enten små knolde eller rådne. Og de her stærke storme, de får nogle gange, det vælter jo bananplanter. Kokospalmer kan jo også sagtens vælte.
Så synes jeg også noget af det, vi hørte meget, det var det der med, at vejret er utilregneligt. De plejer ligesom at være vant til at have nogle særlige sæsoner, hvor de ved, hvornår de skal så hvad, hvornår de skal høste hvad. Nu kan de slet ikke regne med det, fordi den måned, hvor der plejer at være sol, og de skal høste, der er der lige pludselig regn hele måneden. Ja. Og så er der også nogle forskellige tegn på, for eksempel nogle bestemte blomster, der blomster på nogle bestemte tidspunkter, og så ved de, at det er det tidspunkt, hvor at de kan fange en bestemt fisk nogle forskellige steder. Og de er jo vant til at være helt fine-tunet med at leve i det her miljø, hvor de kender alle tegnene og ved, hvad det betyder i forhold til fisk og i forhold til, hvornår det er bedst at høste og så osv. Og det er ligesom helt ændret nu. Så der er ikke rigtig noget, de kan regne med af den gamle viden der længere. Så de skal også tænke helt anderledes.
Det der med koblingen imellem, hvad der blomstrer, hvornår er der visner, hvornår og hvad for nogle fisk der er, hvor... Der kan jo være to ting i det. Der kan være en forskydning af, hvordan tingene blomstrer eller visner. Og så kan der jo også være ved at ske noget med den måde, fiskene bevæger sig på deres migrationsmønstre.
Udover at vejret bliver mere og mere ekstremt, altså mere hårdt vejr, mere regn og mere tørke, så bliver det også bare generelt varmere og varmere. Og det påvirker rigtig meget folks muligheder for at arbejde i deres haver. Fordi de bliver nødt til at holde lange pauser midt på dagen, fordi det simpelthen er for varmt til at arbejde. Og desværre ved vi jo, at det kommer til at blive endnu varmere i fremtiden. Det er nu på tide at få Monica Abram på banen. Som præsenteret tidligere, så har hun en bachelor i atmosfærevidenskab. Og hun var en måned på Bellona for at samle data til hendes speciale i klimaforandringer. Og i både hendes undersøgelser og i vores mange interviews med lokalbefolkningen, blev det klart, at folk oplever, at vejret ændrer sig, og at det påvirker deres landbrug rigtig meget. Men hvordan kan det være, at vejret ændrer sig så radikalt, når den globale temperatur stiger bare en enkelt grad? Det er det, Monica Abram skal hjælpe os til at forstå. Og for at forstå det, vil hun nu tage os med på en rejse ud i atmosfæren. Og man skal holde tungen ret meget lige i munden for at følge med.
So I think that in general to understand how climate change and how this natural variability affects the weather in the Pacific is important to understand in general where does the weather come.
For at forstå hvorfor de globale temperaturstigninger påvirker vejret, så er det nødvendigt at forstå hvad det er der skaber vejret. Hvad skaber vind og regn og tørke, som er de elementer der påvirker høsten på Bellona.
We can say that generally, the role of the atmosphere and of the weather is redistributing energy in the world.
Helt overordnet kan man sige, at det, der skaber vejret, er, at naturen forsøger at skabe orden ved at fordele energien jævnt i atmosfæren. Og energien, den kommer blandt andet i form af varme.
We have different amount of energy in different part of the world connected to how much sun radiation comes and how strong they are.
Jo tættere på ekvator, jo mere energi er der, fordi der kommer mere varme fra solens stråler.
And this difference in energy connected to different temperature leads to a different pressure.
Fordi varm luft bevæger sig opad, så vil der opstå et lavtryk i nogle områder, og andre områder vil der opstå et højtryk. Og helt overordnet er et lavtryk et sted med lidt luft, og højtryk er et sted med meget luft. Og for at udligne trykket, vil luften bevæge sig fra et højtryk mod et lavtryk. Og det er det, der skaber vinden.
And in general we could say that the pressure is lower when we have higher temperatures and that when we have water vapor.
Fordi varm fugtig luft er lettere end kold tør luft, vil luften bevæge sig opad, og så vil der opstå et lavtryk i de lavere luftlag tættere på jordens overflade. Når den varme, fugtige luft stiger til værs, så køles den ned, fordi der er koldere op i de højere luftlag. Og så fortættes den vanddamp, som luften indeholder og bliver til regn. Området der i det sydvestlige Stillehav er karakteriseret ved, at havets overflade er meget varm. Og derfor sker der meget fordampning. Og luften her er derfor både varm og fugtig. Og som forklaret før, så vil denne her varme, fugtige luft stige til vejrs, hvor dampen vil fortættes og blive til regn, og samtidig så opstår der et lavtryk i de lavere luftlag. Og det er altså en proces, der foregår rigtig meget her i det sydvestlige Stillehav. Og derfor strømmer der luft ind til området.
You have air flowing in to feel this pressure difference, which is manifesting between the western side of the ocean and, for example, the eastern side, where the sea surface temperature is colder. So it's quite normal to have all this rain and clouds and strong wind in that area. But people are perceiving now that these are coming more often.
Det er altså varme og fugt, der styrer vejret rigtig meget her i det sydvestlige Stillehav. Og det kommer der jo mere og mere af i takt med, at de globale temperaturer stiger. Fordi atmosfæren bliver varmere og varmere, hvilket også får havets overflade til at fordampe. Så selvom de vejrændringer, folk oplever i Salomonøerne, også kan skyldes naturlige klimavariationer, så spiller de menneskeskabte klimaforandringer en afgørende rolle. Fordi der simpelthen kommer mere og mere varme og fugt ind i systemet.
And we know for sure the contribution of climate change to the weather will become more and more important. What we are seeing now and what we expect to see is a wetter climate in that part of the world. Of climate models are suggesting that this will likely happen connected to rising temperature. We are also expecting more extreme manifestation of weather events, for example, like more intense cyclones, because of the fact that there is more energy available in the atmosphere.
Som Monica her fortæller, så viser klimamodellerne, at vejret her i Salomonøerne vil blive mere og mere ekstremt, fordi der kommer mere og mere energi ind i systemet. Og det stemmer jo fuldstændig overens med det, som befolkningen på Bellona oplever i dag.
Are you worried about the changes to the crops here?
Yeah, sometimes I think maybe in a future maybe the crops or anything might change. Yeah. But now it's to me it's okay because everything is still it's not good but everything's okay.
It's yeah. not as good as it yeah, was, but yeah. it's still okay.
Yeah.
Okay.
Yeah. Ligesom at folk på Bellona har oplevet vejrændringer, så har vi også oplevet vejrændringer i Danmark. Og det her med, at vejret ændrer sig radikalt og bliver mere og mere ekstremt, når temperaturen stiger i atmosfæren, det har vi kun set begyndelsen på, hvis ikke vi ændrer kurs. Og med de ord er det her afsnit slut. Men frygt ej for denne her dommedagsprofeti, for der er stadig masser, vi kan gøre. Det handler om CO2 og andre drivhusgasser, og ja, vi ved det jo godt. Og lige nu vokser der stadig alt muligt i haverne på Bellona, og det hele emmer af liv og håb og glade dage.
Yam, banana.
Yam, yam, banana, banana. Ja, I put tomato, but still not have a fruit. I plant a ginger.
Yeah. Ginger?
Yes.
Oh, wow. Okay.
Only one pot of ginger. I'm happy to. What if you come to see my garden?
I næste afsnit skal vi høre om et helt vildt vejrfænomen, nemlig cykloner, som drives af varme og fugt, og derfor også bliver mere og mere voldsomme i takt med, at temperaturen i atmosfæren stiger. Og Salomonøerne ligger lige midt i det, man kalder cyklonbæltet. Det vil sige et område syd for ækvator, hvor der er rigtig mange cykloner. Og øerne Bellona og Tikopia ligger på nogle af cyklonernes mest populære ruter. Vi skal møde Nicelyn og høre om hendes oplevelse af pludselig at stå midt i en cyklon med hendes 2-årige søn i armene.
Like a fog just covering you, you can't see where you're going in. You just see where you stand, and that's when we were waiting for lightning so that it can flash and show us the way to the Hanehunge.
Og så skal vi til et område i Salomonøernes hovedstad, Honiara, hvor der bor folk fra Tikopia. Og høre om, hvordan de her sejlivede folk overlever cykloner på en af de mest fjernliggende øer. Denne podcast er støttet af Open Puljen og lavet i samarbejde mellem Lyden af Videnskab og Tilde Bæk Bruun, geograf ved Københavns Universitets Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Den er skrevet og klippet af mig, Sofie Hjort, og musikken er lavet af Hjalte Bisted Hjort. Tak fordi du lyttede med.